kun radio sagale amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበይ ሀንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓ ለማፎለካ ጀል ቀበይ ሀንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን መረት ነጋን ከኛ ስናገው ደገፈቶ ተከኛ አተሞልተን አዶሌ ሰጃ በረኩመ ለማፍ ቁጥር በከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱ ጅበይ ሆራት
ከሮዱ ድብሱማኒ ነሞ ዳንዲት ደገፈቶ ተከኛ ከሞልተን ሰፉን ቢዮታ ዱንያ ገመድ ያ ሌላ ጀለጅ ረጀቹና ከከች ሰን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወዱ አረቀምኑ ከሳቶኮ
ማን ምርቲያ ከቆራቱ አይሲሲን አፍሪካን ክባ ኦማር አልበሽሪን ሂዱ ደቡዳን ወሪ ገልቴ መለተይ ፈመረደር ቢቴጅራ ኡዱ ከሰት ገባ ሰቀምኑ ከሳቶኮ ገሬን አልሸባብ ኬላ ፖሊሲ አንዳረ ገላና ኬንያ ሀሌሌ ኡዱ ቦደ ገባሳ በላቀምና ቆጲን ፈያባ ደበሬቲ ዲቤ ቡሳላልጅሱን ኡጌሳ ሶፍሲሴ ጅራ የሮሳ ኤገታ አንገጡ መረሰገንታ ኬኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱ ማውዱፍ ነሞ
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሰፉን ቢዮታ ዱንያ ገመሊጣ ሀሌላ ጅረጅረ ጀቹዳን አከከቺሰኒ ወመን ቢዮታ ከና ሰፉ ሰናብ ሎሉ ፈደቀባቹ ሳኒ አከሸከኒ ለዱበተኒ ጅራን ኢመረገራ አውሮፓ ትጎረን መርሳለም መፋከናን አረብየ ፖላንድ ከሰት አሳጎረን ከሰት ከነ ዱበተን ሐሳው ሳኒ ከናን ዲሞታ ጀጀቦታ አንካሰኒ ፕሬዚዳንት ቺ ዩናይትድ ስቴትስ ዋይ ራሽያ ለ ካሰኒ አከሞቱማን ሞስኮ ጎቻ ነገኛ ጄቁ ከዩክሬን ፍሲራ ከሳ ጣቡ አከከቺ ሰከነ ንጅራን ገባሳ ሄንሪ ረጅወል ሶራቱ ዴስ
ፖላንድ አኩምጀት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አክደንሳ ሲመት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለኒ የወረቡልቺንስ ናዚ ሀዱፍ በርኩም ተኮፍ ድብ ሰገሌ ሶዶሚ ሰገሌ ሉቡ ዳበቃበቹ ፍዱበት አከነ ጀዴ ጀረለ ገለተፈን
Those heroes remind us that the West was saved with the blood of patriots.
Ig jabaf janna kana kanan biyitedia lubbu horat. Dalote cufti tanumlala wan tolchumal tolchumale tanalle ufirado wumale jed. Amma mo wannik abachumalani biyotidia tunin jiraachu fedan mo jiraachum fedani tan wanne nemiga fachumal.
While we will always welcome new citizens who share our values and love our people.
ዮናፍ ሐራላም ቢይተነ ተልፈነ ትንስማን ጩፋዩ እንንማ ከነትምነ አክሳን ጃላኑለ ምርከነስናፍ ታቱለ ወር ነጋ ናመዶው ተኮል ኡፊትንዲየ ስኑጀን ፖላንድ ካሮር ፕሬዝዳንቴን አሜሪካ በቀታ ቢይ ኡፊት ድፉዶ ውፍባፈት ጉዶ ጃለተፍ ቆዳ አውሮፓ ከሰቀብዱኒ ሙስሊም ኡፊት ቁብሲሱለን ፈይቱ ሲለን ዋን ትራምፕ ጀቹ ጅርካን ከሳ ዋን ጀሪ ጃለተዱ ጅራ ትራምፕ አክራሽያን ዩክሬን ይፊ ለፈዲ ቢለ ነገር ኡውድ አብደ ሞቱማ ሐማማ ከጀችሳት ሲሪያፍ ኢራኔ ለቀርቃሩ ኢፍቱ ጋፈን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፖላንድ ሆሪና ተውባሱ መልቴጀር ሆሪን ኩነኔ ወሮሪ ባሰሞን ገለቴፈት አቶኒ ከያ ዩናይትድ ስቴትስ ከያ ተሻኔ ሶዳ ቢናቶ ኩነኔ እቲን ሆጀቹ ጅሩ ካሚሴንሲ ቢታና ጩፍቲ ቀበን ዮካን አሞ ሆሪ ኢሳን ርጅሩ ባሱማላን ባሱመለጀድ ናቶን ዳብወራን ቢዮቲ ገርባ አትላንቲክ ጅራኒ ነጋውፊ ኤጋቹፍ ጃረተን ሆሪ ባሳኔ ፍለ ናቶ ከና ቢሸዱት ባሱትንጅረ ሆሪ ጉዳ ሀግ ጉዳን ዩናይትድ ስቴትስ ባሱጅራ ጀሪኩንለን ቆዱፊ ባሱማለኔጀድ ትራምፕ ካሮር ቢይቱ ድረየ አዱኛ ዲዳማን ጀርመንቲ ቦሪ ኮርታ አነ ዱራቲ ፖላንድ ትጎሪ ጀሪ ሁጂ ትራምፕ ጅቡፍ ሂሬ ኢትባ አሞ ፋጎት ራዶወን ኮሪ G20 ዮካናሞ ቢዮታ ዱኛ ዲዳማን ጀርመንት ኮርታኒ ቦርጀል ቀባ አጋሲትዩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፖላንድ ቢዮት ገርጋራረ ዴሜቲን ዋን ሄዱ ዱዱበቹ ጅር
አረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ካበረደ ብሬኬስ አርከገልፈቹ ኒመልቲ ጀቹዳን ገሩ ከነምብሮኒ ሰከሱም አርከገልፈቹ መለንጀረኒ ጅረን አከን ያዱት ራሽያኒስ ነሞን ከብሮኒስ ቢዮን ከብሮኒስ ነሞን የዱን ከነርከከ ሰገልፈተን ተውመላ ከጀረን ትራምፕ እኙሌ በኩ እንደንደው ሐለሳጀቹን ዱበተን ይጅሩ ወልገይ ቢዮታ ዱንያ ረቲ ድነግደን ጉደተን ይጉደታ ጅረኒ ከጂ ድግደመ ጀረሙ በጀርመኒ መጋላ ሃምቡርግ ትገገ ሰሙት ርማቹ አፍቀጀሉታን ይዱራ መጋላ ዋርሶ ከሰት ይፍሰቱ ተጋዘጠ ሶታፍከነን ረቲ ከነ ዱበተን kanawasni basasa United States filanno United States baradabrefi kafilanno sanarratti Trumpin mormani dorgoman ministeritti dimmala United States durani Hillary Clinton maqaballe sufjecha dulli kallatti dan president Russia Vladimir Putin in qajel famegege samature jede wajjin walfalle saka Trump arradubatan Abbootiin murtii kan mana murtii yakkalaalcha sadarkaa addunyaa ICC Afrikaa kibbaa bara 2015 ennaa pirezidaantiin Sudaan kibbaa Omar Hassan al-Bashir walgahii hoogganoota biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa irratti argamuudhaaf biyya ishee seenanitti nama mana murtii sadarkaa addunyaa duratti barbaadamu kana qabu dhiisuun ishee mana murtii yakka waraanaarraa dirqamarra jiru bawaanqachuu ishee agarsiisa jechuudhaan arra murteessee jira. Gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Waggaa lama dura yeroo gabaabaaf erga Omar al-Bashir Afrikaa kibbaa daawwatanii deebi'anii booda abboonni seeraa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa aangawoonni biyyatti pirezidenticha Sudaan kan yakka waraanaaf barbaadaman to'annaa jala oolchuu dhabuudhaan itti gaafatamarra jiru ba'uu didan jechuun balaaleffatan. Manni murtichaa hoogganaa Sudaan yakka fixiinsa sanyii yakka waraanaaf yakka farra namoomaa kan walitti bu'iinsa Darfur keessaa harka qabu jechuudhaan bara 2009 keessa ajaja hidhaa dabarsee ture. Tokkummaa mootummoota akka tilmaametti walitti bu'iinsa sanaan uummanni 300,000 yoo dhumu kanneen 2,000,000 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaananiiru. Kamisaarraa abbaan seeraa Chuunoo Tarfuuzar akka jedhanitti abbootiin seeraa sadan murtii sanatti walii galaniiru.
By not arresting Omar al-Bashir while he was on its territory between 13 and 15 June.
Omar al-Bashirin waxabajji 13-15 biyya ishee keessannaa turanitti Afrikaa kibbaa gaaffii manni murtichaa to'annaa jala akka oolchuu fi Omar al-Bashirin akka dabarsee kennu dhiyeesse hin simanne. Kunis faallaa waliigaltee murteeffame kan biyyattiin manni murtichaa hojiif aangoo itti kenname hojiirra akka hin oolchine kan danqe.
Gurmuun abboota seeraa akka jedhanitti garuu dhimma isaa qaama olaanaa ka tokkummaa mootummootaatti hin dabarsan. Waaltaa adeemsa seeraa ka biyyootii Afrikaa kibbaaf daayireektara ka ta'an Kaajaa Ramajaataan Keewoj raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen isaanii ka dhimmootii seeraaf qabsaa'u murtii kana simateera. Afrikaan kibbaa bara 2015 keessa miseensummaa mana murtichaa keessaa ba'uuf fedha qabdu labsitee turte. Kunis erga waa'ee Bashir irratti uummati walii galuu dhabe booda. Paartiin biyya bulchuu kan biyyooti Afrikaa National African Congress Party jedhamu torban darbe mana murtichaa keessaa ba'uuf cicha qabu beeksisee ture. Biyyoonni Afrikaa kanneen birooniif gamtaan Afrikaa irra deddeebi'uudhaan manni murtichaa lammiiwwan Afrikaa irratti fuulleffata jechuun qeeqaa turan. Manni murtichaas biyyoota hedduu kan qorate ta'uusaaf biyyoota Afrikaa hin taane garuu hanga ammaatti hin himatin jiraachuusaa beeksisuudhaan himannaa dhiyaate murumee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'a biyyoonni martinuu sodaachisa humna niwukileeraa Kooriyaa kaabaa uumaa jirtuuf amalamaa ifatti agarsiisaa jirtu dura akka dhaabatan waamicha godhanii jiran. Amalli baay'ee hamaan biyyattiin agarsiisa jedhan kun akka daafoo hamaa itti fidullee akeekkachiisanii jiru Pirezidaant Tiraamp. Arrannaa Poolaandiin daawwatanitti kan kana dubbatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets ani nama sarara diimaa sararu miti nama waa'ee karoora kootiis haasa'u miti jedhanii garuu deebii ciccimoo ta'an akka yaadaa jiran hubachiisanii jiru. Garuu maal akka ta'e waan bal'inaan ibsan hin jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Niki Haalii miseensota gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf haasa'u godhaniin misaahela ardii qaxxaamuru kan Kooriyaa kaabaa dhukaastu humna waraanaatiin ofirraa deebisuudhaaf Yuunaayitid Isteets qophii ta'ushee dubbatanii jiran. Hidhattoonni pirezidaantii Venezuelaa Nikoolaas Maaduroo deeggaran kaleessa mana maree bakka bu'ootaa biyyattii garee mormitootaan guutame irratti aleellaa geggeessuudhaan seera tumtoota aga tokko reebanii kaan immoo sa'aatii 9:00 gamoo sana keessatti ugguranii turan jedhamee jira. Miseensota mana mareef hojjetoota gamoo sanaa keessaa dabalatee namoota 12 madaa'e aleellaa kanaan jedhamees jira. Durataan mana maree biyyattii Juuliyoo Borges aleellaa geggeessameef haala hamaa Venezuelaa keessatti uumame kanaaf pirezidaantii biyyattii Nikoolaas Maaduroo balaaleffatan. Rakkoo siyaasaaf dinagdee baatiilef biyyatti mudaterraa kan ka'e hiriirawwan mormii deeggartoota mootummaa fi mormitoota mootummaatiin gamaa gamanaan geggeessamaa ture yeroo hedduu hokkaratti jijjirame ture. Sababaa kanaan agammaatti namoota 100 ajjeesame. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen Al-Shabaab kaleessa keellaa poolisii kan handaara galaana Keeniyaa jiru haleeluudhaan dhukaasa guyyaa guutuu geggeessameef sababaa ta'e lola geggeeffameen poolisoonni 3 innaa duraan 4 madaaniiru jechuudhaan aangawoonni beeksisan. Keeniyaan haleellaaleen baatilee 2 darban daangaa biyya isheef Somaaliyaa irratti geggeessame hangi 1 dabalaa deemuu argaa jirti. Gabaasaa Mohaammad Yusuf soraa dhiyeessa.
Qara warra qawweetti poolisii keellaa irratti hadhe eegi ammoo namni waraana walitti baafate sa'aatii 10 waladhani lola kana itti gaafatamu ka fudhate Al-Shabaab. Caamsa dabree asittiyyuu Al-Shabaab lafdaarii Soomaalee dhiyaatti irratti namoota hedduu akkan hadhuun jirti. Waraanni Al-Shabaab yoo hedduu poolisiif waraana biyyisuu ni hadha. Dhiyootan ammoo bombii 7 dabre karaa makiinaa poolisii godin laamuu keessatti awwaalaniini ijoollee man barumsaa godin laamuu yaatutti dhumate nama fulitti achitti dhumate. Akka hudumaan ministeera biyya keessaa keenya Mwen Danyo Kozee jedhutti daarii Soomaaleetiif keenyaan womaayyuu jidduu waan hin jirree fi tarkaanfatanii waan dabranii fi tanatti wabaleessa.
We saw many other activities going on the side of Garissa and some of these guys moving back to Somali.
Akkana jedhe gama Garissaatii waan hedduutti dhufuu jira waan hedduu dhagahuu jirallee jarri kunin hagi tokko Soomaalee taakkee dhufuu jira bombii awwaaluuntiin ammoo Ramadaana asitti arguutti jira. Akkana jechuun ammoo warri lafa eegu homa hojjechuutti hin jiru jechuu miti. Jarillee lafuma eegaa warri nagaa dhowwulleen januma tan takkaareetiin laftaan rakkisuu jiraa jedha. Akka ministeerri kun jedhutti warri lafa eegu kun daarii tana helikoopterallee taanaan eegumatti jira. Namni agi tokko ammoo filannoon keenyaa dhiyaachuu waan jirtuu fi tanaaf akka warri lafa nagaa dhowwu kun jal dhufe ol ba'ee nama dhuu jiraa jedha.
They know that everybody is so much focused into politics. At the expense of security.
Akka namni cuftiin iyyuu warra lafa eegirratti of dedheetiin filannoof muddamuu jirjare kunillee hinuma beekaa jedha. Namni amma kan dubbatu kun Richard Tuutaati ogeessi nagaa keenyaati. Akka jechisaatti waraana keenya gara ganna 2 asitti jara kana baddaa boonii keessatti hadhuu jira. Taatullee jara kun Al-Shabaab jechuun ammallee achitti humna jabeeffachuma jira. Baddaan boonii tun keenya godin laamuuti kaate aga Somaaleetti ejjite.
Kenya as a country will start experiencing terrorism being exported not now from Somalia.
Kenya namantan dib qabdi dibi kun namo akka daari akka duri kaani Somalia ke sanuttu dufuttu injiru baddumu booni ke sanuttu liya ujjira warri maqaa amantii ti lafa naga dhowwulleen badda booni tan keessatti horeetiin amma laakkuma ture kaawuni ol ba'aa dhufuu jira jedha. Loli dhiyoota namo mul'atu kun akka walumatti uyyuu laalan nama ga 200 dhufeetiin akka nama dhuu jira. Miidiyaan Keeniyaa jedhullee poolisiin keenya nama 200 jedhan kan ammatti mirkaneessin. George Musumaali bulchiinsa to'annaa balaa Afrikaatti daayireektara.
From Kiunga you get into Ras Kamboon. We have a whole brigade of the KDF.
Kiunga kaatee haga Ras Kamboonii geetta laftaan cufa keessaayyuu waraan humna waraanaa keenyaa ka KDF jedhanii fi waraan Soomaaleetti lafa eeguu jira. Laftaan cufa keessa qaxxaamuraniitiin wal gahanii lafa nagaa dhowwuutti jiran jali yaa'aniitiin lafa nagaa dhowwuufaa danda'an. Tan jidduu ba'uun ammoo dhibi guddaa ta'uu dandeette. Tanumaaf hojii jari kun baddaa boonii keessaa ol dhufuu jira achitti wal horuu jirallee. Tanumaaf hojii Al-Shabaab alaan dhuftu baddumteen keessa nutti oliyaatii jedhe. Akka jechuun oduma ministeera biyya keessaa keenyaatti ammoo jari kun badda tanallee 10,000 keessatti dhaabbata malee achittu akka fedhe achi taa'uyyuu hin danda'u. Keenyaan ganna 5 durattuyyuu waraana Afrikaa dabalamte Al-Shabaab Soomaalee keessaa baasuu fi lola baate. Al-Shabaab ammoo haaloo ba'uu fi nama keenyaatii fi biyyi sun duuddee fula hedduun nan fixuu jirti. Ganna 2 duratti yuunivarsiitii Gaarisaa keessatti barattoota Al-Shabaab nama 150 achitti dhufmate aagii guddaan ijoollee barattootaati.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa ammoo waaree booda 1:45 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati. Hallo Dawe Wallesef heddu galateffan. Qopi fayya. Hallik lensa jijjiramun Itiyoophiyaa keessatti booke yookaan binni busaa nama qabsiif turratti dhiibba akka qabaatu qorannaan eenya kan University Maine kan United States hubachiisee jira. Gammoojjii biyyattii keessa kanneen jiraatan iyyuu busaaf saaxilamuu maluu jedhamee jira. Ministeera Fayyaa Itiyoophiyaa jala kan jiru Institutii Paastar yookaan Itiyoophiyaan Public Health kan Finfinnee jiru keessatti qorataa waa'ee busaaf qilleensa naannoo kataan Dr. Addunyaa Wayyeessaa ibsanuu kennan qabu. Haalawwan busaaf nama saaxilan maqaa dha'uudhaan jalqabu Dr. Addunyaan jaallannee taasifsiise.
Waa'ee busaa yeroo yaadnu yeroo hundumaa busaan nama qabuu fi waan afur guutamuu qabu tokko dhukkuba sana kan namatti fidu pilaasmoodeemii kan jedhaman kun dhiiga keenya dhiiga diimaa kanarratti kan jireenya isaanii geggeessanii lammaffaan dhukkubana kana kan daddabarsanii namoonni yeroo baay'ee kan isaanii biimbii jedhanii waamanii ilbisoota xixinnoodha. Lammaffaan namni dhukkuba kanaaf saaxilamu yookaan immoo salphaatti dhukkuba kanaaf addaan bahee beekamu jiraachuu qaba. Afuraffaan haala naannoo yookaan immoo qilleensa mijataa bishaan kuufama bakkatti biimbii yookaan immoo isheen dhukkuba kana dabarsitu bookee jennee beeknu jiraachuu qabdi. Haalli qilleensa naannoo tokko ho'inni isaa dilalli isaa yookaan immoo jiidhina naannoo yookaan immoo relative humidity isa jennu haalli kun hundumtuu yeroo guutamuufidha dhukkubni busaa kan inni naannoo tokkotti darbuu danda'u.
Dhiyeenya kana waraqaan qorannoo tokko ba'ee ture waa'ee biyya gammoojjii yookaan baddaa fi dhukkuba busaa laalchise. Qorannaa sana kan gaggeesse eenyu achirraa kaana?
Qorannaan sun kan gaggeeffame Yuunivarsiitii Ameerikaa keessa kan jiru Yuunivarsiitii Meen kan jedhamu. Gartuun qorannoo sana keessatti hirmaatan Kolombiyaa Yuunivarsiitii irraati. Waa'ee Itiyoophiyaa irratti waa'ee busaatii fi waa'ee haala qilleensaa kana walitti dhufeenya isaa wajjin kanaan duras hojii adda addaa hojjenneerra. Gartuun sun amma ta'een wajjin isin hojjetu.
Qorannaan isaanii akka mul'isutti maal kan jedhudha?
Qorannaan isaanii kan mul'isu haalli qilleensaa yoo busaadhaaf yookaan immoo ishee dhukkuba kana dabarsitu bookeedhaafis ta'ee pilaazmoodeemii jenneesaa waamnu dhiiga keenya irratti warra jireenya isaanii geggeessan kanaaf mijataa yoo ta'edha kan inni darbuu danda'u. Biyyi Itoophiyaa haala qilleensaa baay'ee walgatutu jira. Kunis immoo gammoojjiin jira. Kuni haala safara galaanarraa ol fageenya yookaan immoo elevation above sea level jennee waamnu meetirii 1,000 gadi kan jiru gammoojjii jedhama. Kanas taane immoo meetirii 1,000 hanga meetirii 1,500 gidduu warri jiran immoo baddadaree jedhamanii waamamu. 1,500 ol warri jiran hundumtuu baddaa jedhamanii waamamu.
Isaan kun sadan maalummaadhaan adda adda ba'u?
Isaan kan isaan ittiin adda adda ba'an haala ho'ina qilleensaa. Fakkeenyaaf amma yoo kaane gammoojjii fudhannee ho'i qilleensisaa digirii selisheesiidhaan yeroo safaramu digirii selisheesii 23 hanga 33 inni kun gammoojjii jennee waamna. Digirii selisheesii 16 hanga 29 qabu warri baddadaree jennu immoo baddaan immoo digirii selisheesii 10 hanga 16 gidduutti argamu. Kanaafi marii keenyaaf mata duree ta'ee inni ka'e qorannoon dhiyoo kana maxxanfame kan inni agarsiisu tokkoffaa Itoophiyaa keessatti busaan nama irratti rakkina huuma jennee kan nu yaannu warra meetirii 2,000 gadi jiraatan irrattidha. Kanaafi qorannoon kun kan inni nu agarsiise naannoon kanaan dura 2,000 jennee waamnu kun kanaa gadi maaliif busaadhaaf mijataa ta'e haala ho'inaaf dilallaa'ina naannoo sanaarratti hundaa'eeti. Ho'inniif dilallaa'inni naannoo kanaa maal agarsiisa? Bookeen dilallaa'ina sanaaf ho'ina sanaa akkuma jirutti simattee yoo dilallaa'ee baay'ee dilallaa'ee guddina ishee irratti dhiibbaa qabaa. Yoo baay'ee ho'es guddina ishee irrattis jireenya ishee irrattis dhiibbaa qabaa. Fakkeenyaaf namni ho'i yoo isa mudatee dilalli yoo isa mudatee haala qaama isaa keessa akkaataan namni itti uumame dilallaaf ho'aa dandamachuudhaaf akkasittiin uumame. Garuu bookeen waan naannoo ishee irratti ta'u hundumtuu dhiibbaa ishee irratti qaba dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Akkaataa uumama isheeti kun baayoloojii isheeti ofirraa ittisuudhaa fi dandamachuudhaaf baay'ee isaan rakkisa jechuudha.
Dooktar Addunyaa asirratti kanaan dura bookeen busaa yookaan biinni isheen jedhan lafa qilleensi ho'aa ta'een jaallattu jedhamaa ture miti.
Warri bookeen kun pooyikilootermik yookaan immoo haala qaama isaanii to'achuu hin dandeenye haala naannoo isaaniitiin warra miidhamanidha isaan gosi ilbisoonni xixinnoon kun. Bookeen naannoo baay'ee jiraachuu danda'u. Kan rakkina ta'u maayini qaama ishee keessatti guddattee guddina ishee xumurtee gara namaatti darbuudhaaf pilaazmoodeem jennee warri dura addaan baasnee xumne kun guddachuu hin danda'an. Pilaazmoodeemiin kun yookaan immoo isheen dhiiga keenya irratti hundooftu kun dhukkuba busaa kan fiddu kun laayif saayikilii isa jennu sana guddina isaaniitu isaan hin fixiin bookeen kun 7 hanga ji'a 1 kan isheen jiraattu. Kanaafi bookee sana caalaa warra isaan keessatti guddatantu miidhamaa jechuudha. Dhukkuba sanatu namatti hin dabarsiin bookeen sun duuti jechuudha. Kanaafi jireenyi bookee kun yoomiyyuu taanaan kan inni hubamu karaa kamidha? Baay'inni isaanii amma naannoo tokkotti yeroo baay'ee ho'aa ta'u baay'inni isaanii keessumaati digirii selisheesii 32 ol ta'ee jiraachuu hin danda'an ho'aan. Yoo dilalla ta'es immoo hanqaaquu isaanii erga buusanii booda isaan deemanii dhiiga namaa argachuu qabu. Isaanis guddinni isaanii baay'ee qancaraa deema yookaan immoo quucaraa deemu guddina isaaniitu hin fixiin umuriin isaanii darbaa jechuudha. 7G1 sun kanaan raawwataa jechuudha. Kanaafi yoo digirii selisheesii 32 ol taa'ee dilalli naannoo sanaa yookaan immoo jiidhinni naannoo sanaa yoo haala biraatiin yookaan jallisiin yoo naannoo sana jiraate yoo lagi gurguddaan jiraate haalli naannoo sanaa mijateef malee naannoo gammoojjii haala ho'aa ta'e keessa jiraachuu hin danda'an.
Qorannaan haaraa amma jedhu garuu lafa qilleensi ho'u iyyuu jiraachuu hin danda'udha mini?
Inni ammaa garamitti deemaa? Amma gaa lafti kun yeroo faramu lafa galaanarraa ol ka'iinsa yookaan immoo elevation above sea level jenneeti miti kan safarru. Itoophiyaa keessatti kanaan dura kan nu beeknu pilaanii yookaan immoo karoora baasuudhaafis kan nu fayyadamnu gandoota elevationiin isaanii yookaan immoo galaanarraa ol ka'umsi isaanii naannoo 2,000 gadi warra ta'e irrattidha. Kanaan dura karoora kan nu baasaa turre. Wallaansa ta'uu danda'a agobara hiru ta'uu danda'a, mana keessatti biiffaa adda addaa geggeessuu ta'uu danda'a. Fayyaadhaaf busaa ofirraa ittisuuf waan nu fayyadamnu hundumtuu 2000 kana gadiirrattidha kan inni karoorfatu. Amma inni qilleensaa maal fidee akka qorattoonni kun jedhanitti yookaan akka nuus darbee qorannoon nu geggeessine kan agarsiisu, fakkeenyaaf amma kanaan dura naannoo 2000 jennee kan nu waamnu naannoo Addis Ababaa Aqaaqii yoo fudhanne amma Aqaaqiin 2120 irratti kan isheen argamtu. Yeroo haalli qilleensaa maal ta'e jechuudha, naannoon 2200-2300 oliiquu danda'a jechuudha haalli qilleensaa yeroo inni ho'aa deemu. Daangaan durii suni ol hiiqaa deemaa jechuudha. Haalli qilleensaa barreessitoonni kun kan isaan dhiyeessan maa inni yoo kaanee digirii selishesii 18 faalsifaaramii gosa pilaasmoodeemii tokko fudhannee digirii selishesii 15 pilaasmoodeemii gorsa jiran keessaati faalsifaaramii vaayivaaksii yoo fudhannee 18 faalsifaaramii kanaaf barbaachisaa. Eessatti guutaa jechuudha kun. Dur kan nu beeknu 2000 gadiirrattidha kan kun argamuu jennee yaadaa turre. Amma garuu inni qilleensaa maal godhe daangaa sana ol butee jechuudha. Naannoo itti busaan darbuu danda'u akka kanaan dura 2000 duwwaa jennee yaadnatu hin ta'in amma gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Amma akka isaan qoratanitti ragaa naannoo meteorolojii irraa argatan irratti hunda'aniiti.
Itoophiyaa keessa haala busaa kana qorachuuf yeroo jedhani iddoon akka fakkeenyaatti fudhatan jira jechuun kan baay'ee ittiin busaan miidhuu ta'uu giddu galeessa jedhame iddoo meeqadha kan isaan fudhatan?
Iddoo ja'a isaan fudhatan kun gara kibba kaaba Itoophiyaa jira. Gara kaaba Itoophiyaa keessa 4 jiru. Isaan amma maqaa isaanii dha'uu baadhellee akkuma isaanii kaartaa Itoophiyaa irra ka'anitti iddoo ja'a qoratan dhuguma wanti kun haalli qilleensi ho'uunsaa kun mul'ateera moo hin mul'anne jedhanii kan baroota 30 safaramee kan taa'ee jira miti haala ho'inaa kana avireejii isaa iddoo ja'aati kan isaan fudhatan.
Dr. Addunyaa Wayyeessaa galateeffachaa kutaa lammaffaa torbee fudhannee dhiyaanna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp safuun biyyoota addunyaa gama lixaa haleellaa jala jira jechuudhaan akeekkachiisanii uummanni biyyoota kanaa safuu sanaaf loluuf fedha qabaachuu isaanii kan shakkii qaban ta'uu dubbatanii jiru. Imala gara Awurooppaatti godhan marsaa lammaffaa kanaan arra biyya Poolaand keessatti haasawa godhan keessatti kana dubbatan. Haasawa isaanii kanaan dhimmoota jajjaboo ta'an kaasanii pireezidaantichi Yuunaayitid Isteet waa'ee Raashiyaallee kaasanii akka mootummaan Mooskoo gochaa nageenya jeequ kan Yukireeniif Siiriyaa keessaa dhaabu akeekkachiisanii jiran. Arra Pireezidaant Tiraamp Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets kabara dabree keessa harka galfachuun ni mala jedhanii garuu kanneen biroonis akkasuma harka galfachuu malan jedhanii jiran. Akkan yaadutti Raashiyaanis namoonni kabiroonis biyyoonni kabiroonis namoonni hedduun kan harka keessaa galfatan ta'uu mala jedhanii eenyullee haala isaa beekuu hin danda'u jechuudhaan dubbatanii jiran. Kun immoo faallaa qorannaa humnoota basaasaa Yuunaayitid Isteets keessaa kan dhaabbate ta'utu dubbatamaa jira. Abbootiin murtii kan mana murtii yakka laalu sadarkaa addunyaa yookaan ICC Afrikaa kibbaa bara 2015 ennaa pireezidaantiin Sudaan kibbaa Umar Hassan al-Bashir biyyattii seenanii turan hin qabne jechuudhaan akka seera cabsitetti itti muree jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.